Сёння папа Францішак сустрэўся ў Ватыкане з удзельнікамі на катэхуменальнага шляху каталіцкага руху, які аб'ядноўвае тысячы вернікаў з розных куткоў свету. Сустрэча была прымеркавана да адпраўкі на місіі новай евангелізацыі каля 250 сем'яў. У сваёй прамове пантыфік указаў на важнасць удасканалення ў еднасці, да якой заклікаў вучняў Езуса, панагадаў, што падзелы і грахі супраць адзінства касцёла правакуе д'ябал. Яго дзейнасць пачынаецца з пераканання вернікаў у тым, што яны з'яўляюцца лепшымі за іншых. Гэта спакуса ўсіх супольнасцяў, і яна можа пранікаць нават у самыя цудоўныя харызматы касцёла, сказаў папа. Ён адзначыў, што харызмат можа прыйсці ў нягоднасць, калі пачне выклікаць закрытасць, ганарыстасць, жаданне адрознівацца ад іншых. Таму яго трэба бараніць. Найлепшым спосабам для гэтага з'яўляецца шлях пакорнай і паслухмянай еднасці. Францішак заклікаў членаў неакатахуменальнага шляху клапаціцца аб сваім харызмаце, ачышчаючы яго ад магчымых чалавечых крайнасцяў праз імкненне да адзінства з усімі і паслухмянасць касцёлу. Папа сцвердзіў, што дзякуючы сіле хросту вернікі становяцца падобнымі да сваёй маці касцёла, пачынаюць быць людзьмі адзінства ў свеце. Ён нагадаў, што касцёл гэта не арганізацыя, якая шукае новых паслядоўнікаў або група, якая крочыць наперад згодна са сваёй логікай і сваімі ідэямі, але маці, якая перадае жыццё, атрыманае ад Езуса. Гэта плённасць выражаецца праз служэнне і кіраўніцтва пастыраў. Францішак заклікаў удзельнікаў руху клапаціцца пра ўвесь касцёл, асабліва пра яго самыя ўразлівыя часткі, каб усё развівалася разам гарманічна і плённа. Святай Зіс пожадаў імкнуцца да хвалы Божа, якая аб'явілася не ў поспехах гэтага свету, але на крыжы. Гэта парадаксальная хвала без шуму, прыбытку і аплодысментаў, але менавіта яна чыніць Евангелія плённым, перакананы ён. Падобна таксама і маці касцёл з'яўляецца плённым, калі наследуе міласэрную любоў Бога, калі прапануе сябе і ніколі не навязвае. Бог пакорны, ён дзейнічае як дождж, які льецца на зямлю, як паветра, якім дышым, як малое зерне, якое прыносіць плён у цішыні. Хто абвяшчае любоў, не можа рабіць гэтага без такога стылю любові, сцвердзіў папа. Францішак нагадаў, што Бог любіць сваіх дзяцей такімі, якія яны ёсць, нават калі яны далёка ад яго. Ён заклікаў удзельнікаў неакатахуменальнага шляху наследаваць гэты прыклад, дэманстраваць пяшчотны позірк айца і лічыць дарам рэальнасць, якую сустрэнуць, а таксама памятаць, што вера не можа быць халоднай дактрынай, пазбаўленай жыцця.